Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 25. Mulțumesc. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nici o ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce s-a petrecut în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea ta și așteptăm binecuvântarea care vine din cuvântul Tău pentru sufletele noastre și în dimineața aceasta. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Continuăm să vorbim în dimineața aceasta despre femei care sunt model ideal pentru diferite aspecte importante din viață. Și în ultimile săptămâni am vorbit despre Elisabeta, despre Maria și despre prorocița Ana și astăzi vorbim despre femeia cu scurgere de sânge, modelul ideal de femeie disperată. Modelul ideal de femeie disperată. Acest episod este relatat în toate evangheliile sinoptice, Matei, Marcu și Luca. Când ajungi la disperare pentru că o criză prelungită se techine și nu se mai termină, poate chiar îți amenință viața, atunci ce este de făcut? Când nu-ți mai rămâne nimic decât suferința și deznădejdea. Noi auzim adesea de oameni care au ajuns la disperare și au acționat mai mult sau mai puțin dramatic. Nevasta lui Iov i-a spus, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Unii ajung la fapte necugetate. Deștepții cu ghilimele din vremea noastră de astăzi au inventat o procedură criminală numită medical eutanasie. Este o provocare de către medic a morții unui bolnav incurabil pentru a-i curma suferințele. Însă femeia aceasta era bolnavă incurabil. Era bolnavă incurabil. De 12 ani de zile a umblat pe la toți doctorii și nu și-a mai revenit. Era bolnavă incurabil. Tocmai de aceea ea este modelul ideal de disperată pentru alegerea pe care a făcut-o la disperare. Exemplul ei este absolut măreț și provocator. Noi cântăm în cântarea noastră când ești în disperare și tot pare a se nărui. Când nu mai ai pe nimeni, aleargă la Iisus. Mă, dragii mei, e ușor să stau aici după pupitrul ăsta, cu cafeaua băută, sculat din căldură, îmbăiat și aranjat, cu cravata aia bună și cu costumul ăla bun, și dumneavoastră mâncați bine, dormiți bine, să stați în băncile astea și să vorbim noi despre disperare. E foarte ușor. Nu? E foarte ușor. Să vorbim noi despre disperare. Ce știm noi despre disperare? Dar disperarea este un lucru, un fenomen cu care ne întâlnim. Fie trecem noi prin ele, prin disperări, fie trec alții prin jurul nostru, care la disperare fac lucruri foarte rele, care ne cutremură, pentru că au ajuns la disperare. Au ajuns la disperare. Există aici o întrebare justificată. Eu zic că e justificată. Deși este cam o întrebare cam, cum să vă, stupid așa, dar este, eu zic că e întrebare justificată. Iată o întrebare. De ce Dumnezeu, dacă ne iubește și este bun, de ce îngăduie El să se ajungă la disperare? Eu m-am gândit așa la mine, la mine, în dreptul meu, că fiecare trebuie să se cerceteze pe sine, nu? Până la urmă, în lumina cuvântului Dumnezeu, fiecare trebuie să aibă o cercetare personală. M-am gândit la mine așa personal. De ce dacă ar fi să ajung vreodată, de ce ar trebui să ajung eu la disperare? Sau dacă am gustat vreun pic în anumite momente din viața mea, gustul, ideea, senzația de disperare, de ce? Și eu m-am gândit așa că eu ar trebui sau a trebuit să gust un pic din asta ca să înțeleg pe cei care trec prin disperare. Noi nu putem înțelege un om care trece prin disperare dacă noi n-am fost pe acolo. Se spune despre un copilaș că au citit la ziar că există cineva, are cățeluși de vânzare. Are 5 sau 6 cățeluși de vânzare. Și copilașul ăsta tot vrut să aibă și el un cățeluș. O tot vrut să aibă un cățeluș. Atât de mult o vrut să aibă un cățeluș. Și și-o tot strâns bani ca să cumpere și el un cățeluș. Și până la urmă a reușit să strângă niște bănuți, câțiva, și s-a dus la proprietar și a spus, domnule, vreau să cumpăr și un cățeluș. Dar proprietarul a spus, dar nu mai am. Că i-am vândut pe toți. Ai, îmi pare așa de rău, așa de mult aș fi dorit să am și un cățeluș. De ce? Proprietarul, mai am unul, dar nu de vânzare. Păi de ce nu-i de vânzare? Păi de ce mai am unul, dar n-are un picior. Și atunci copilașul și-a tras pantalonașul și de sub pantalonaș a ieșit un picior de lemn. Nici copilul n-avea picior. Și a spus, nicio problemă, dați-mi mie că eu îl înțeleg, că nici nu am picior. Și am să-l îngrijesc și am să-l iubesc. Dragii mei, ca să poți înțelege, trebuie să ajungi pe acolo. Nu ajungi pe acolo că Dumnezeu e rău. N-ajungi pe acolo că tu n-ai noroc. N-ajungi pe acolo că tu ești mai rău decât alții. Ajungi pe acolo pentru că Dumnezeu vrea să se folosească de tine. Ca să ridici pe alții și să fie o binecuvântare pentru cei disperați. Poate că nu avem toate răspunsurile, dar cu siguranță putem crede că Dumnezeu este bun și când nu înțelegem ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Dumnezeu este bun, slăvit să fie numele Lui. Ce știm este că rolul suferințelor este foarte bine definit în teologia creștină. Prin suferință omul se face mai bun, Eclesiastul 7:3. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței, inima se face mai bună, spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, Hristos a învățat să asculte prin ceea ce a suferit, Evrei 4:8. Și apoi, dragii mei, nu e așa că prin suferință ne-a venit nouă mântuirea? Suferința lui Hristos ne-a adus nouă salvarea. Vedeți că face sens suferința în lumea aceasta? Haideți să ne apropiem astăzi de acest exemplu extraordinar. Și la femeia aceasta vedem în versetul 25 la 26 disperarea ca rezultat al suferinței și epuizării. Biblia ne spune că femeia aceasta a suferit de mulți ani de zile, nu s-a rezolvat, a suferit foarte mult, investigații și alte proceduri medicale rudimentare de pe vremea aceea și nu s-a îmbunătățit nimic. Și la un moment dat a ajuns să fie epuizată și disperată. Și astăzi e rău când ai o boală lungă, dar mai sunt metode, mai anestezice, mai sunt. Atunci nu erau așa ceva. Totul costa suferință. Absolut totul costa suferință. O femeie epuizată și disperată. Șansa cea mare a disperatei este în persoana Domnului Iisus Hristos. Așa vedem din textul acesta. Și acum vreau să vedem trei lucruri pe care femeia aceasta disperată, la disperarea ei, le-a văzut în persoana Domnului Iisus Hristos și le-a făcut referitor cu persoana Domnului Iisus Hristos. Deci șansa cea mare a disperatei este în persoana Domnului Iisus. În primul rând, în Iisus despre care a auzit vorbindu-se. Versetul 27. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Oamenii disperați de suferință și epuizare trebuie să audă despre Domnul Iisus Hristos. Asta este ideea. Asta este șansa lor. Credința vine în urma auzirii. În urma auzirii. A auzit cine este Iisus în primul rând. Și al doilea rând a auzit ce face Iisus. Cine este și ce face Iisus. În primul rând, femeia aceasta a auzit cine este Iisus. Cum îl prezentăm noi pe Domnul Iisus oamenilor? Cine este El pentru noi? Asta este întrebarea. Cine este Iisus pentru noi? Pentru noi Iisus poate fi o persoană importantă, la care venim în fiecare duminică, o dată pe duminică sau o dată pe săptămână sau de trei ori pe săptămână, pentru că este o persoană importantă. Și fiindcă este o persoană importantă, acesta este Iisus pentru noi, din când în când venim și facem niște proceduri religioase pentru că Iisus este o persoană importantă. Și noi luăm adevărul acesta care funcționează pentru noi și spunem adevăr, și îl ducem la lume. Și lumea aude că noi spunem că Iisus este o persoană importantă. O persoană importantă. Cea mai importantă persoană. Și la locurile de muncă, pe stradă, pe scara blocului, între vecini, oriunde la școală suntem, toată lumea poate afla de la noi cine este, cine este Iisus. Iisus este o persoană importantă. De fapt, Iisus este cea mai importantă persoană. Și pentru o asemenea afirmație, noi ne putem felicita. Pentru că am mărturisit oamenilor că Iisus este cea mai importantă persoană. Dragi frați și surori, nu-i bună mărturie. Știți cine trebuie să fie Iisus pentru noi? Pentru noi Iisus trebuie să fie Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, trebuie să fie Mântuitorul personal. De fapt, Iisus trebuie să fie totul. Toată lumea trebuie să știe cine este Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? Când oamenii au auzit cine este Iisus Hristos, știți că oamenii veneau cu miile ca să îl urmeze pe Iisus. Pentru cine este El? Și de asemenea, pentru ce face El? Al doilea lucru pe care l-au văzut femeile, îl vedem la femeia aceasta, ea a auzit, ca să poți deveni un disperat ideal, trebuie în primul rând să auzi despre Domnul Iisus Hristos. Dacă nu auzi despre Domnul Iisus Hristos, disperarea ta te poate duce la catastrofă. Dar dacă vrei să fii un disperat, dacă, dragii mei, vrem să avem în lumea noastră, în societatea noastră, în familiile noastre, disperați ideali, ei trebuie să audă despre Domnul Iisus Hristos. Și femeia aceasta a auzit despre Domnul Iisus Hristos. Să nu ne mirăm că auzim colegi de servici care ajung la acte necugetate și la lucruri grele, pentru că noi nu le-am spus cine este Iisus. De aceea ajung oamenii acolo, pentru că nu le spunem cine este Iisus. Și primul lucru, femeia aceasta a auzit cine este Iisus. Și asta a transformat-o în disperată ideală. Al doilea lucru, a auzit ce face Iisus. Iisus face, ce face Iisus? Știm ce face Iisus. Păi Iisus face ce-a mai făcut. Ce-a făcut Iisus? Vă ce să aminte din Evanghelie, ce-a făcut Iisus? Păi, Iisus s-a confruntat cu multiple forme de disperare și a adus în fiecare caz vindecare și binecuvântare. Sigur că este familiar și cu forma ta de disperare și cu forma de disperare a celor din jurul nostru. Nu-i sunt străine Domnului Iisus Hristos. Oamenii din jurul femeii vorbeau despre ce poate face Iisus. Poate unul i-o fi spus femeii acesteia. Iisus poate vindeca orbii. Dar de unde știi tu lucrul ăsta? Eu l-o fi întrebat femeia. La care omul a răspuns, păi eu am fost orb, până acum 2 zile mi-au uns ochii cu tină și acum văd. Sau poate altul i-a fi spus, Iisus poate vindeca paraliticii, eu am fost paralitic, Iisus poate vindeca surzii, muții, îndrăciții, ăia cu sufletele chinuite de diavolul, legații, prăpădiții. Păi de unde știți voi toate treburile astea? Păi noi toți într-un corp, noi am fost așa, până acum câteva zile, până l-am întâlnit pe Iisus. Noi suntem dovada, dragi frați și surori, asta ar trebui să fie mărturia bisericii de astăzi. De aceea nu se mai înmulțesc bisericile evanghelice de astăzi, așa cum ar trebui să se întâmple. Pentru că oamenii n-au mărturie. Noi nu ne mai putem duce să spunem la oameni, eu am fost robită de mândrie și soțul meu ducea o viață nenorocită cu mine. Dar când l-am întâlnit cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, familia mea este un colț de rai. Amin, dragii mei? Oamenii să vină și să vadă la mărturia bisericii ce trebuie despre Domnul Iisus. Dragi frați și surori, de vorbe, oamenii sunt sătui. De biserici pe toate colțurile străzilor, oamenii sunt sătui. De activism religios creștin, oamenii nu le mai trebuie. La oamenii trebuie soluții pentru disperarea lor. Oamenii nu au nevoie de spectacol, deși cele mai multe biserici sunt croite pe spectacole. Și oferă oamenilor spectacole și hrănesc pe oameni cu spectacole. Dar oamenii au nevoie de mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Și dovada mărturiei despre Iisus trebuie să fie o biserică în a cărui lucrare, în a căror viață Dumnezeu lucrează. Și oamenii vor veni și vor spune că e orbul, eu una știu. O să te întrebe despre teologii, despre biserici, despre curente contemporane. Și ai putea să-i spui, nu știu eu toate teologiile, n-am făcut școli de teologie, una știu. Am fost orb și acum văd că l-am întâlnit pe Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Și tu poți să te întâlnești cu Domnul Iisus. Asta au spus oamenii din jurul ei, femei. Pentru că, de unde știm că au spus? Pentru că femeia a? Vorbeau oamenii despre minunile, despre lucrările, despre excepțiile pe care le vedeau într-o persoană, în Domnul Iisus Hristos. Dragi frați și surori, ajung oamenii la mărturia asta din partea noastră? Sau aud mai degrabă că nu ne convine salariul, nu-i bun guvernul, chiar nici biserica, am un dinte împotriva soțului sau soției, copiii mei nu sunt așa de pocăiți ca lui ăla, mașina mea este rabla din parcare, vă spuneam și altă dată. Ce aud oamenii de la noi, de la pocăiți? disperații din jurul nostru. Ei se duc în iad, sunt pe drum către iad. Noi știm lucrul acesta. Ce aud ei de la noi? Este întrebarea. Sau pe frontispiciul nostru de pocăi scrie născut? Cum? Obosit. N-ar trebui să fie așa, dragi frați și surori. Biserica ar trebui să aibă mărturie. Și mărturia noastră să spună ce ne-a făcut nouă Domnul. Faptul că au fost oameni în jurul ei care i-au mărturisit acestei femei disperate, a făcut din ea o disperată ideală. O disperată ideală. Doamne, ai milă de noi și Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Al doilea lucru, după ce ea a auzit despre Domnul Iisus Hristos, în al doilea rând l-a abordat pe Iisus Hristos prin credință. Oamenii disperați de suferință și epuizare trebuie să audă despre Iisus. Și al doilea lucru este Iisus pe care îl abordează prin credință. Femeia aceasta l-a abordat pe Iisus Hristos prin credință. Versetul 28, uitați-vă împreună cu mine ce spune cuvântul Dumnezeu. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Disperatul ideal îl abordează pe Iisus Hristos prin credință. Prin credință. Dar, domnul pastor, de unde vine credința asta? Aș vrea să am și eu credința asta. Dragi frați și surori, dragi prieteni, să știți că credința nu are nimic cu mistica. Credința este o decizie. Credința vine în urma auzit. Din moment ce ai auzit Evanghelia, nu mai poți spune că ție nu ți-a dat Dumnezeu credința. Ea vine la pachet cu auzirea. E acolo. Dacă cotrobui bine prin auzirea cuvântului, acolo e și credința. Și tu ai două atitudini sau două posibilități. Să iei credința de acolo din pachet și să-ți o pui în inimă sau să o dai afară. Și să spui, nu mă interesează. Sunt foarte mulți oameni cinstiți, nenorociții de ei, care spun, nu mă interesează. Cel puțin sunt cinstiți. Nu mă interesează. Credința nu este ceva ce vine în mod haric, nu știu cum, și numai cei care au harul și s-au născut în zodia, nu știu ce zodie. Nu, dragii mei. Credința este o decizie. Tu alegi dacă accepți sau dacă respingi Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Iată, femeia aceasta a devenit disperata ideală pentru că l-a abordat pe Iisus Hristos prin credință. Și uitați-vă trei aspecte ale abordării ei. În primul rând, abordarea prin credință a gândurilor. Căci, dacă vă uitați în versetul 28, căci își zicea ea, începe ca gândul să miște cu privire la Domnul Iisus Hristos. Poate niciodată nu te-a interesat. Până când nu ai ajuns la disperare. Nu contează că ești bătrân, că nu prea ai bani, că nu prea ai sănătate, că nu ești chiar disperat, așa că nu-i nevoie de Iisus. Ca să poți să începi să te gândești la Iisus cum trebuie, trebuie să ajungi la disperare. Altfel, nu-ți pasă. Te descurci. Crezi nu umblă în bastoane, așa că umblu și eu. N-am nevoie de Iisus. Abordarea prin credința gândurilor. Apoi, abordarea prin credință a acții. Unii, după ce și-a vorbit cu ea, la gând, spune Biblia, a venit pe dinapoi prin mulțime. A plecat către Domnul Iisus Hristos prin mulțime. Și trei, abordarea prin credința a simțurilor. Și spune în versetul 29, atunci a simțit. Credința simțurilor vine la urmă. Atenție foarte mult. Credința simțurilor, cum simțim noi, vine la urmă. Prima este metanoia, schimbarea minții. A doua este acțiunea, mă duc. Abia a treia sunt simțurile. Știți care e problema cea mare? Eu am văzut la mulți și la mulți credincioși. Inversează lucrurile. Pun prima dată simțurile. Soră, dar de ce n-ai venit la biserică? Nu știu, cândva. Frate, nu m-a simțit bine. Adică știți cum prima dată sunt simțurile și este total greșit. Da, e adevărat că dacă uneori nu te simți bine, din cauza asta nu poți veni la biserică. E adevărat lucrul acesta. Sunt situații. Incontestabil. Dar nu trebuie puse simțurile prima dată. Prima dată trebuie pusă metanoia, schimbarea minții. Primul lucru. Când este vorba de abordarea lui Dumnezeu, abordarea lui Hristos, trebuie prin credință. Dar niciodată nu trebuie să inversăm lucrurile. În urma auzirii vine credința, care cuprinde mai întâi mintea, determină acțiunea și apoi produce efecte în zona simțurilor. Și atunci poți să cânți: o, ce simțire l-am pe Iisus, da? Amin? Pentru că mintea ta, metanoia ta, a fost atinsă de credință, acțiunea ta este în puterea, în îndrăzneala credinței, și atunci simțurile vin și ele și ascultă de credință. Ascultă de credință. Iată o femeie disperată, disperata ideală, care îl abordează pe Iisus Hristos prin credință. Și să nu uităm amănuntele acestea ale abordării prin credință. Și apoi, în al treilea rând, pe Iisus, la picioarele căruia se prăbușește, versetul 33. Trei lucruri vedem în versetul 33. Înaintea lui Iisus, un disperat ideal este cuprins de teamă și cutremur. Al doilea, se aruncă la picioarele lui. Al patrulea, un disperat ideal mărturisește ce? Uitați-vă în cuvânt. Ce? Cât adevăr? Tot adevărul. Deci, dragii mei, de-aia este important să fim foarte textuali. Am mărturisit tot adevărul. Mi-a spus odată un frate păstor că a botezat o doamnă. Cu mulți, cred că cu vreo 25 de ani în urmă. Și a spus, frate, le-am spus la persoanele pe care le botezam să nu-și facă haine de botez, că avem la biserică haine de botez. Și a venit o doamnă, cred că era deja căsătorită, și a făcut o rochie de botez ca la seratele de la Louvre, știți? Cu volane, cu volănașe, cu sclipiciuri, cu așa, îți era greață când o vedeai. O venit în umilința acceptării botezului să depună mărturie publică. Dragi frați și surori, când un om disperat vine la Domnul Iisus Hristos, mai poate veni cu pretenții personale? Vezi oameni care intră în biserică și spun: eu vin la biserică să mă pocăiesc, știu că Iisus a murit pentru mine. Dar dacă nu faceți cum zic eu, treaba voastră. Așa e un om disperat ideal? Nu avem în cazul ăsta disperatul ideal. Avem disperatul, vă spun ce fel de disperat. Disperatul disperat. Este disperatul disperat. Dar dacă vrei să ai de-a face cu disperatul ideal, este omul care se prăbușește la picioarele lui Iisus Hristos. Știți, în jurul acestei femei era multă lume, o mare mulțime. Lumea îl îmbulzea pe Domnul Iisus, înghesuia. Acolo în mulțimea aia erau toate podoabele din lume pe care le puteai întâlni, erau acolo. Și oameni cum se cade, și nimicuri, și erau de toate, și mai mari, și mai mici, și mai bogați, și mai sărați, și mai deștepți, și mai puțin deștepți, și erau de toate. Când femeia aceasta a căzut la picioarele Domnului Iisus, pe cine credeți că a mai văzut ea? Dragi frate și surori, când vii la Domnul Iisus, nu mai vezi pe nimeni. E numai El și cu tine. Și dacă vrem să avem disperați ideali, trebuie să fie oameni care sunt cuprinși de teamă și cu tremur, care se aruncă la picioarele, nu te arunci oriunde, nu tot ce zboară se mănâncă. Știți că și Ioan s-a aruncat la picioarele unui înger. Nu te arunci oriunde. Vine vremea când o icoană va vorbi. Nu te arunci oriunde. Dar sunt unii care nu se aruncă deloc. Nu-i bine. Așa cum sunt la tine, vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, nu pot avea nicio pretenție, Doamne. Sunt, de fapt, ce? Ce sunt? Un disperat. Un disperat. Fără Iisus. Nu suntem nimic. În Evanghelia lui Luca spune că de la unii li se ia și ce li se pare că au. No, ei li s-au părut. Eu sunt mai deștept, eu sunt mai deșteaptă, eu sunt mai bun, eu sunt și credincios mai adânc ca ăștia lanți. De la unii li se ia și ce li se pare. În momentul în care ai făcut impresie bună despre tine, bagă de seamă că ai făcut în detriment impresiei bune despre cine? Despre Domnul Iisus. Nu există două locuri pe tronul acela. Există unul singur. Unul singur. În concluzie și închei, nu-i mare lucru ca cineva să ajungă să fie disperat într-o lume a suferinței, nesiguranței și a morții, cum vedem că trăim noi. În jurul nostru este plin de potențial disperați. Însă problema pe care o ridicăm noi astăzi este cum să ajungi să fii disperatul ideal. Asta este problema. Cum să ajungi să fii disperatul ideal? Femeia aceasta ne învață că nici chiar disperarea ei n-a fost pe nenorocirea ei, ci dimpotrivă a condus-o la Mântuitorul. Când disperarea te conduce la Iisus, crede-mă că ești un disperat de invidiat. Pentru că Domnul Iisus atunci îți rezolvă toate problemele, îți ia toate poverile și îți dă o viață nouă și binecuvântată. Ca să fii disperat ideal, trebuie trei lucruri. Trei, ca să fii disperat ideal. Să auzi despre Iisus, atunci vine credința. Doi, să-L abordezi prin credință, pentru că credința te face să îndrăznești chiar dacă ești disperat. Și trei, să te prăbușești la picioarele Lui în mărturisire, închinare și dependență. Atunci ți se adresează personal. Îi auzi vocea. Astăzi este mare nevoie de oameni credincioși cărora Iisus li se adresează personal. Avem tendința de a-L cunoaște pe Iisus de la mâna a doua, din auzite. Însă nu ar trebui să ne mulțumim cu atât. Ar trebui să spunem, Doamne, vreau eu personal să te aud. Eu vreau să-mi vorbești mie. Am auzit în predici, am auzit în mărturiile fraților, frații care au fost în închisoare 12, 15 ani, am auzit de la ea. Dar eu, Doamne, cu mine cum rămâne? Pentru că eu încă nu te-am experimentat personal. Dragi frați și surori, eu nu încurajez aici experiențele astea mistice și aiureli despre care unii spun că dacă n-ai avut ca ei, nu ești nimic. Nu. Este un mod în care Domnul Iisus îți vorbește personal și îl înțelegi. Nu se face gaură în cer, nu strălucește un fulger peste creștetul tău, ci strălucește o lumină fantastică și o voce blândă vibrează înăuntru tău și spune: eu sunt al tău și tu ești al meu. Este lucrarea lui Dumnezeu personală în viața unui disperat ideal. Prea avem tendința să-L cunoaștem din auzite pe Domnul. Noi ne-am concentrat atenția pe această femeie. Însă felul cum a reacționat Domnul Iisus este o consecință naturală a îndurării lui Dumnezeu față de un disperat care vine la El. Găsim reacțiile lui Iisus în versetele 30-34. Acolo era o mulțime care se înghesuia. Era un vacarm care nu ținea seamă de disperarea unei femei. Și nici nu știa și nici nu o interesa că acolo se află o disperată. Numai că Iisus știa. Slăvit să fie numele Lui. Iisus știa. Îl interesa și faptul că se adresa cu pronumele feminin în versetul 32. Iată ce spune aici. Cum spune Iisus, El se uita în jur, versetul 32, să vadă pe, știți pe cine? Pe? N-a văzut-o încă. Nu i-a apărut în ochi să vadă că e vorba de o femeie. Știa, deși n-a văzut-o. Domnul știe, deși nu te-a întâlnit încă cu privire Lui. El deja știe că este vorba de o ea sau de un el care este disperat și îl caută cu disperare pe Hristos. El știe că este o ea și se uită după ea, nu face confuzie. Știe că despre tine este vorba. Este Domnul Iisus Hristos. Nu crezi că Iisus te așteaptă și pe tine să vii prin mulțimea infernală și să-L atingi? Nu crezi că o putere din Fiul lui Dumnezeu este gata să iasă și pentru tine și să-ți vindece disperarea? Este interesant, dragii mei, că femeia aceasta a fost vindecată în timp ce Domnul Iisus se afla într-o altă acțiune. Știți care este acțiunea? Iair a venit și a spus, fiica mea este așa, să vii să-ți pui mâna peste ea. Și Domnul Iisus a spus, bun, ok, vin să-mi pun mâna. În timp ce se ducea acolo, eu am folosit sintagma între timp. Între timp, Iisus a vindecat o disperată. Știți ce se întâmplă, dragii mei? Între timp, la Iisus îi pasă de tine. Între timp, Iisus îți poate rezolva problema. Între timp, Iisus se apropie cu puterea Lui ca să-ți facă... Bine, între timp, vreau să spun. Da, e adevărat. El este ocupat. Tot universul stă pe umerii Lui. Toate stelele universului, galaxiile fără număr, toate pe... e ocupat, e foarte ocupat. Dar între timp, a avut timp să vină să moară la crucea Golgotei. Pentru un păcătos ca tine și pentru un disperat ca mine. Între timp, Iisus face lucrul acesta. Și știți ce se întâmplă după ce ne vindecă? Continuă să-și ducă planurile la îndeplinire. Continuă să-și facă lucrarea. Dar între timp, are timp pentru mine și are timp pentru tine. Nu contează, dragul meu, cât de disperat ai ajuns și cât de aproape ești de marginea hăului. Dacă în disperarea ta vii la Iisus, da, El este ocupat cu multe lucruri, în cer și pe pământ. Dar poți fi sigur că dacă vii la El între timp, El te poate vindeca și pe tine. Dacă nu mai disperați, venim la Domnul Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă spun că disperarea este o mare necesitate pentru viața oamenilor. Repet, dacă nu mai disperați, venim la Domnul Iisus. Disperarea este o mare necesitate pentru viața oamenilor. Atunci nu mai trebuie să punem problema de ce îngăde Dumnezeu ca să ajungă oamenii la disperare. Ci ar trebui să întrebăm de ce nu îngăde Domnul ca mai mulți să ajungă la disperare, ca să-L caute pe Domnul. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Dar, dragii mei, când îl caută omul pe Dumnezeu cu toată inima? Când îi merge bine? În general, nu. În general, nu. Mai sunt și unii care sunt cuminți și îl caută pe Dumnezeu când le merge bine. Dar, în general, omul caută pe Dumnezeu numai când ajung la fundul sacului. De aceea, eu mă rog lui Dumnezeu ca să ne ajute să înțelegem că disperarea din lume nu este o problemă așa de mare pentru Dumnezeu. Pentru noi este, dar pentru Dumnezeu este o oportunitate să ne caute, să ne vindece și să ne binecuvinteze. Și facă Dumnezeu cu mai mult decât am încercat eu în dimineața aceasta, El să ne ajute să înțelegem, iar mărturia noastră despre Domnul Iisus Hristos să fie ca a orbului care a fost vindecat, ca a osteopului care a fost vindecat, ca a paraliticului, ca a îndrăciților care au fost eliberați. Ca oamenii să vadă că puterea lui Dumnezeu se manifestă practic în viața oamenilor. Știți ce se întâmplă atunci? Miile vin ca să vadă ce poate face Domnul Iisus în viața lor. Și avem o cântare pe care vreau să o cântăm și încheiem. Și iată ce spune poetul de cântare la cântarea numărul 127. Când ești în disperare, când tot pare a fi distrus, când nu mai ai pe nimeni, aleargă la Iisus. 127.
Când ești în disperare, când totul pare a fi distrus, când nu mai ai pe nimeni, aleargă la Iisus. Vin la Iisus, vin chiar acum, nu te sfii, ci crede-n El. Păcatele îți iartă El și pace-n dar îți dă. Povara gândea falsă și vina ta e grea nespus. Ai cale de scăpare, privește la Iisus. vin la Iisus, vin chiar acum, nu te sfii, ci crede în El. Păcatele îți iartă El și pace-n dar îți dă. Te spală de păcate în sângele-i mele învărsat, în mila lui cea mare, tu ești răscumpărat. Vin la Iisus, vin chiar acum, nu te sfii, ci crede-n El. Păcatele îți iartă El și pace-n dar îți dă. Vin fără zăbovire, proștemne-te înaintea Lui. Primește azi iertarea, iertarea Domnului. Vin la Iisus, vin chiar acum, nu te sfii, ci crede-n El.